Падкасты Радыё Свабода.
2-4 лютага ў Берліне прэм'ера спектаклю паводле рамана «Крымулятар» беларускага пісьменніка Сашы Філіпенкі. У Францыі гэты раман назвалі найлепшым еўрапейскім раманам 2023 году. У Расіі адмяняюць спектаклі паводле яго, у Беларусі спрабуюць прымусіць пісьменніка замаўчаць. Наша тэма дня. Пра ўсё гэта мы пагаворым з самім беларускім пісьменнікам на сувязі Саша Філіпенка. Добры дзень.
Добры дзень.
Ну і найперш я хацела, каб вы расказалі пра прэм'еру «Крымулятара» ў Берліне, пра удзельнікаў трупы, ці будзе магчымасць пабачыць калі-небудзь спектакль онлайн, ну все вакол яго, калі ласка.
Ну, па-перше, я не ведаю, ці можна будзе пабачыць яго онлайн ці не, таму што заўсёды моя справа была напісаць раман, надалей гэта ўжо ўсё, яно там сваё жыццё новае. Гэты спектакль, які робіць Максім Дыдэнка, я вельмі рады, таму што гэта вядомы рэжысёр, і мне вельмі падабалася тое, што ён рабіў раней, калі ён працаваў у Маскве. Там вядомы Максім Суханаў, ён будзе у ролі Нестеренка, і ён у маладосці, мы зараз пабачылі яго фоткі ў маладосці, яны вельмі падобны адзін на аднаго, і гэта было нават не так жудасна, калі мы паглядзелі на Суханава ў маладосці, на Нестеренка. Я спектакль не бачу, я нічога не ведаю, што там будзе, таму для мяне гэта будзе такая ж, як і для ўсіх гледачоў. Ось я упершыню пабачу ў Берліне ўсё сам.
Я сачу за вашымі сацыяльнымі сеткамі, ведаю, што там на некалькі дзень нават павялічылі яшчэ прэм'еру параўнанні з папярэднімі планамі. Які далейшы лёс гэтага спектакля? Магчыма, яго можна будзе паглядзець тым, хто любіць вашую творчасць у іншых гарадах, у іншых краінах?
Ну, вось, я зноўткі скажу, што я не вельмі ведаю, што будзе са спектаклем. Я ведаю зараз, што там, таму што я ім зусім не займаюся, гэта там вось я напісаў, а далей гэта ўжо там прадушская група і там рэжысёр, яны вырашаюць, дзе ён будзе. Я ведаю, што ён будзе ў Амстердаме, што ён будзе ў Тбілісі, што ён будзе на Кіпры, мне падаецца. Учора была навіна, што напэўна ён будзе і ў Швейцарыі, але я зараз не ведаю, якія гарады будуць. Там зараз мне падаецца самае важнае, каб адбылася прэм'ера, а пасля ўжо там яны будуць вырашаць, ці будзе нешта ці не, не ведаю.
39-гадовы Саша Філіпенка – вядомы беларускі расейскамоўны пісьменнік, родам з Менску, жыве ў эміграцыі, лаўрэат літаратурных прэмій, аўтар раманаў «Чырвоны крыж», «Цкаванне», «Былы сын», «Задумы», «Вяртанне ў астрог», «Крымулятар», апавяданняў і п'ес. Ягоныя творы перакладзеныя больш як на 20 моваў. Ён быў удзельнікам многіх жнівеньскіх пратэставых акцыяў у Менску ў 2020 годзе. Асудзіў поўнамаштабнае ваеннае ўварванне Расіі ва Ўкраіну ў 2022.
У студзені вы сталі лаўрэатам прэстыжнай французскай прэміі «Трансфюж». На цырымоніі, якая прайшла ў Парыжы, раман «Крымулятар» назвалі найлепшым еўрапейскім раманам 2023 году, як на пачатку сказала. Калі вы пісалі гэты раман, калі вы працавалі ў архівах, калі вы распрасоўвалі вось гэты персанаж Нестеренку, ці вы ўсведамлялі, наколькі ён актуальным і сучасным акажацца? І наколькі паралелі з сучасным жыццём у Беларусі, ў Расіі будуць вельмі такія рэальныя?
Ну так, конечно, ты разумееш, што ён актуальны. На жаль, вы ведаце, ёсць такі вельмі добры пісьменнік Максім Осіпаў, які кажа, што у Расіі, там мне падаецца, што можна ў гэтым сэнсе пра Беларусь таксама казаць, што ўсё змяняецца за 10 год і нічога не змяняецца за 200. У гэтым сэнсе, калі ты пішаш пра тое, што адбывалася 100 год таму, то ты, канешне, не пішаш і пра тое, што адбываецца сёння, і паралелі гэтых шмат, на жаль. І гэта ўсё такія невывучаныя урокі, там тое, што мы не зрабілі, да, там у нашым грамадстве, і таму гэта і адбываецца зараз зноў і зноў. У гэтым сэнсе я добра разумел, што я раблю, я добра разумел, чаму я гэта раблю, таму што там, калі я пісаў гэтую кніжку, мне вельмі там дапамагаў мемарыял, а мы там разумеем зараз, што мемарыял у Расіі больш не існуе, мы разумеем, што калі супрацоўнікаў мемарыяла, калі яны прыходзілі на дотыпы ў там ОСК, ці я не ведаю, як гэта называецца зараз там у Расіі, да, там у следчы камітэт, там паўсюль фоты, ці партрэты там Дзяржынскага і ўсіх, нават зараз, так, гэта не там не столі, там год прайшло, нават зараз, калі вы там на Лубянкі там будзеце, вы гэта ўсё пабачыце. І ў гэтым сэнсе, канешне, гэта ўсё актуальна, таму што гэтыя людзі, яны нашчадкі таго, што адбывалася.
Як вам падаецца, французскі чытач іншых краінаў развязу успрымае раман гэтак жа, як беларусы, як расейцы? Што вам у Францыі казалі падчас цырымоніі?
Падчас цырымоніі цяжка казаць, таму што гэта толькі былі там добрыя словы. Я не магу казаць за кожнага чытача. Мне падаецца, што там, ну, пра крэмулятар зараз цяжка казаць, таму што там пераклады толькі на нямецкую, на шведскую, не так шмат перакладаў зараз там. 34 там на прыкладзе Чырвонага крыжа я бачыў, што на жаль здараецца так, што людзі не зусім зразумеюць, там не зусім разумеюць тое, што я апісваю, тое, што адбываецца ў кнізе, і бываюць зусім розныя людзі, там фінал па-рознаму паймаюць, там у напрыклад у Швейцарыі ці недзе былі чытачы, якія казалі там зараз не трэба там шмат часу траціць на тое, каб распавядаць пра што была кніга, так, але я бачу, што там швейцарскія чытачы ці там чытачы, напрыклад, я не памятаю, дзе гэта было, ці ў Італіі, ці ў Харватіі, не вельмі добра разумелі, пра што гэта кніга. Падавалася так, нехта разумеў, таму ў гэтым сэнсе, канешне, чытаюць па-рознаму, канешне, для нас гэта кніга там значна бліжэй. Але бывае так, што наадварот, што людзі ў Швейцарыі разумеюць яе лепш, чым людзі, з якімі ты размаўляеш, я не ведаю, там у Фейсбук. Я ў Фейсбуку не вельмі размаўляю, але вось там, калі ты размаўляеш з людзьмі, там, на жаль, у мяне зараз нет магчымасці размаўляць з нашымі суайчыннікамі там у Менску недзе. Але падаецца, што там час ад часу ты сустракаешся з людзьмі, якія таксама нічога не зразумеюць, якія не вераць у тое, што ўсё гэта адбывалася, якія не хочуць ўсё гэта верыць, якія кажуць, што гэта ўсё былі там перабольшванні на месцах ці нешта такое. І ў гэтым сэнсе цяжка казаць пра там швейцарскага чытача, беларускага, усе людзі розныя ў гэтым сэнсе.
Я купіла гэтую кнігу, дакладней, мне купілі на маю просьбу ў Рызе, прывезлі ў Прагу, а магчыма, можна ў электронным выглядзе яе купіць. Але не ўсе тыя, хто нас цяпер глядзяць, слухаюць, чыталі крымулятара, маглі б каротка вот так расказаць, хто такі Несцярэнка, чаму важна гэтую кнігу знайсці, прачытаць, і ў Менску ці можна яе знайсці?
Мне падаецца, што яе яшчэ можна знайсці ў Менску, яе можна прачытаць онлайн, і яна ёсць, яе можна так знайсці, запампаваць. Я не ведаю, ці гэта важная гісторыя ці не, ці ў наш час увогуле кніжкі яшчэ у іх ёсць яшчэ нейкі такі вес у грамадстве. Мне падаецца, што гэта важная гісторыя, таму што гэта вельмі цікавае жыццё аднаго чалавека, які ўвесь час выбірае, і яму падаецца, што ён робіць нейкія такія правільныя крокі, яны кожны раз, мне падаецца, вось не тое ён выбірае, што трэба, ён, і гэта такое двайное жыццё, ён гэта гісторыя пра першага дырэктара маскоўскага крэматорія. І ў гэтай гісторыі шмат, мне падаецца, такого чорнага гумару, і таму што я разумеў, што я буду пісаць кніжку пра вельмі жахлівыя рэчы. І мне вельмі хацелася зрабіць і напісаць кніжку без ніякага пафаса, і мне хацелася расказаць, таму што ў гэтых людзей не было гэтага пафаса, і яны не вельмі шмат разважалі пра тое, што яны робяць. І вось гэта такое двайное жыццё чалавека, які быў і белым, і красным, які паслужыў зараду, які марыў толькі аб нябёсах, а аднойчы апынуўся пад зямлёй. Так, гэта такая кніжка пра маскоўскага харона, пра тое, што ў яго ёсць афіцыйныя нейкія там мерапрыемствы, якія ён робіць у крэматорыі раніцай, і ёсць тое, што ён робіць уначы. І мне падаецца, што гэта вельмі вельмі цікавы лёс аднаго чалавека, і праз гэты лёс я спадзяюся, што мне зноў-такі пашанцавала расказаць пра 20-е стагоддзе.
Я хацела давярнуцца да гісторыі, якая адбылася з вашай сям'ёй. Такіх гісторый вельмі шмат у Беларусі цяпер. Вашага бацьку затрымалі, спрабуючы прымусіць вас замаўчаць, вы не маўчыце. Што маглі б вы расказаць, чым скончылася гэтая справа?
Справа нічым не скончылася, таму што справа толькі пачынаюцца, як бацькі перадалі. Зараз адчынена супраць мяне крымінальная справа, але я не ведаю, якім пункце, таму што бацька пабачыў, толькі бацькі далі бацьку далі падпісаць пратакол супраць мяне, але ён не пабачыў, што там за артыкул. Мы толькі ведаем, што адчынена справа. Можа, вось там вы як журналісты зможаце даведацца. Я не ведаю, куды трэба званіць, каб запытацца, па якім артыкуле адчынена справа. Яны сказалі, што адчынена справа супраць мяне, што будзе яшчэ тры, што яны рыхтуюцца. Я не ведаю, што гэта былі допыты. Адразу стало відавочна, што ў іх нет ніякіх пытанняў да бацькі, што ўсе пытанні былі там толькі да мяне. І вось у гэтым сэнсе нічога не скончылася, толькі пачынаецца зараз вось нейкае там я не ведаю там, што я зрабіў. Я тут магу зразумець, напэўна, што я зрабіў, што ім не падабаецца, але мне падаецца, што я нават на чырвоны свет ніколі не хадзіў у Мінску у гэтым сэнсе. Ну, я нават не ведаю, што пра гэта казаць, таму што мне падаецца, што я добры грамадзянін Беларусі.
Ну, напэўна, вы ведаеце пра апошнюю спецвытворчасць. Это такая завочная крымінальная справа, якая праўдападобна і супраць вас была заведзеная супраць 20 аналітыкаў. Вот гэта зусім нядаўна. І от журналісты многія ўжо адчулі, што ў некаторай ступені гэтай спецвытворчасці працуюць. Не все аналітыкі, ну, не з гэтага спісу, але іншыя аналітыкі не так ахвотна пагаджаюцца на інтэрв'ю, ведаючы пра рызыкі для ротных у Беларусі, да якіх прыходзілі сілавікі і, натуральна, запалохвалі. Як вы вот на гэтыя маральныя дылемы глядзіце? Ці атрымаецца у іх, вот, ну, каб менш людзі гаварылі, тыя, ну, каму важна гаварыць, так? Бо, я так разумею, это адна з мэтаў.
Мне падаецца так, што гэта адна з мэтаў, і мне падаецца, што кожны сам для сябе вырашае, ці ён будзе працягваць гаварыць, ці не будзе. Я разумею людзей, якія не будуць там працягваць гаварыць, але мне падаецца, што гэта ну, цяжка ўявіць сабе, што я не буду больш распавядаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. У гэтым сэнсе мне падаецца, што наадварот, калі яшчэ прыходзіць да тваіх бацькоў, то ты павінен больш і больш расказваць пра тое, што это адбываецца і з табой, і ў тваёй сям'і, што это адбываецца з тваімі бацькамі. І ў гэтым сэнсе ну, мне падаецца, што я ж усё жыццё як пісьменнік, як журналіст, усё, што я раблю, я там распавядаю, гэта такое фота эпохі, я толькі і раблю тое, што распавядаю пра тое, што ў нас адбываецца. І ў гэтым сэнсе было б там, не ведаю, странна ўзяць і зараз там супыніцца. Не нам там што да мяне, то я буду там распавядаць пра тое, што ў нас адбываецца, буду пісаць пра тое, што ў нас адбываецца, і мне падаецца, што я павінен гэта рабіць.
Ну, я нагадаю нашай аўдыторыі, што вы ў свой час вельмі актыўна кантактавалі з прадстаўнікамі Чырвонага крыжу. Якраз што да таго, што Чырвоны крыж робіць у Беларусі, і пэўны вынік, я не ведаю вашых сустрэчаў ці агульных намаганняў, ён ёсць цяпер, так, гэта фінансаванне беларускага Чырвонага крыжу спынена. Ці вы працягваеце сустракацца з высокімі чыноўнікамі, каб патлумачыць ім рэальную сітуацыю датычна, ну, самых розных рэчаў, ну, як то было з чэмпіянатам свету па хакеі ці з Чырвоным крыжам?
Ну, я працягваю, таму што мяне ўвесь час запрашаюць кудысьці там там усялякі выступы, і я працягваю гэтыя сустрэчы, таму што ў мяне ёсць усялякі інтэрв'ю. І кожны раз, калі кніжка выходзіць, калі ў цябе там не ведаю усялякі імпрэзы, ты распавядаеш пра тое, што адбываецца. І вось я ведаю, што я у наступным месяцы, мне падаецца, зноў-такі буду выступаць недзе там у свеце Европы. Гэта не тое, што мая ініцыятыва, што я кожны дзень, у мяне ёсць жаданне там толькі выказвацца пра Беларусь, у мяне ёсць жаданне пісаць новую кніжку. І гэта цяжка зараз, таму што і пасля вайны, і пасля падзей у Беларусі вельмі цяжка пачаць пісаць, і вельмі цяжка выбраць, пра што пісаць. Але мне падаецца, там вельмі істотным працягваць распавядаць пра тое, што ў нас адбываецца. Але там не сказаць, што гэта там вось кожную раніцу, калі я адчыняю вочы, я першай справай там раблю нейкі там выступ недзе. Не, гэта таксама не так.
Не магу не запытацца, ці вы ўжо вырашылі, пра што будзе новая кніжка.
Гэта вельмі цяжкае пытанне. У мяне няма адказу на гэта пытанне, таму што мне падаецца, што кожны дзень я вырашаю, што окей, напэўна, гэта будзе мая новая кніжка, увечары я зараз ужо не, мабыць, мне трэба нешта. Мне зараз вельмі цяжка, таму што мне падаецца, што на фоне таго, што адбываецца зараз у свеце, я шмат разважаю пра ролю літаратуры, пра тое, чым павінна зараз займацца літаратура, якой павінна быць літаратура, што яшчэ яна, што магчыма рабіць зараз, што немагчыма рабіць, што павінна гэта быць толькі літаратура дакумента, ці гэта можа быць мастацкая літаратура, і калі гэта мастацкая літаратура, то якой яна павінна быць у гэтым сэнсе. У мяне зараз вельмі шмат пытанняў да і да літаратуры, і да сябе як да пісьменніка, і да таго, што я павінен рабіць зараз. І там 2 гады я больш працаваў, ну не як журналіст усё ж такі, я больш там займаўся эсэістыкай, так я апісваў, то ну, але напэўна, як журналіст я больш зрабіў там, чым як пісьменнік. Але мне цяжка зараз пачаць нешта новае пісаць, вельмі цяжка.
Я хотела запытаться про то, что отбывается с вашими книгами, со спектаклями по поводу ваших книг в России. Вядома, что у Москве театр на Покровце отменил спектакль по поводу Крамбулятора. Что с іншими спектаклями, что с вашими книгами там?
Ну, мне падаецца, што тое, што і ў Беларусі спектаклі ўсе забаранілі, забаранілі таксама былі ў Петербургу спектаклі, іх таксама забаранілі. Болей таго, да актора, які павінен быў гуляць у гэтай п'есі ў Маскве, там прыехалі хлопцы з ваенкамату, і яго зараз забралі, і ён зараз ужо недзе служыць. Да, я не ведаю, дзе, недзе на север, мне падаецца. Забаранілі ў Петербургу. Пастанова ёсць у Вільні, ёсць у Варшаве. Зараз будзе яшчэ адна ў Вільні. Мне падаецца, вось зараз будзе ў Германіі і, мабыць, у Швейцарыі будзе яшчэ адна пастанова. У гэтым сэнсе ўсё зразумела, ўсё, што ў Еўропе адбываецца, ўсё можна здзейсніць, ўсё, што адбываецца ў Беларусі ці ў Расіі, ўсё забаронена.
А, нагадайце для нашай аўдыторыі, я все вашыя кніжкі чытала, на якіх мовах яны выйшлі, а ў якіх краінах?
Мне падаецца, што я зараз уже не ведаю ўсіх моў. Зараз амаль на 20 мовах яны выйшлі ад розных кніжкі, таму што іх перакладаюць у розны час, яны выходзяць. Вось «Чырвоны крыж» амаль на 20 мовах уже выйшаў, «Крымулятор» там так і «Траўля», «Цкаванне», і «Былы сын» там недзе па 10 перакладаў, нешта такое. Яны увесь час выходзяць, таму я ведаю тое, што выходзіць зараз. Вось я ведаю, што зараз кніжка зноў выйдзе ў Нямеччыне, што я еду у Ісландыю, што кніжка будзе зараз у Галандыі, ці ў Нідерландах, я забыўся, як зараз трэба казаць Галянда ці Нідерланды, каб нікога не пакрыўдзіць, мне падаецца, што трэба казаць Нідерланды. Я ўвесь час, я путаюся. Кніжка выйшла ў Японіі і нават у Таіландзе, але я туды не магу паехаць, таму што ў мяне не засталося ў пашпарту старонак. Я магу толькі ўнутры еўразвязу вандраваць.
А які пашпарт у вас, выбачайце за пытанне, калі яно
беларускі, у мяне няма
некарэктнае, так?
Ніякага іншага пашпарту, я грамадзянін Рэспублікі Беларусь, і ніякага
і
іншага.
на што вы спадзяецеся цяпер, не маючы старонак у пашпарце?
Ні на што не спадзяюся, я жыву такое жыццё, як і ўсе беларусі, якія апынуліся па-за межамі краіны. І ў гэтым сэнсе, ну, у мяне ён яшчэ будзе працаваць, мой пашпарт, мне падаецца, яшчэ некалькі год, але вось старонак не засталося. Я магу быць толькі ў развязі. Я быў яшчэ, вось гэта ўся гісторыя, якая пачалася пра тое, што трэба паехаць у Менск, каб змяніць пашпарт, яна мяне, вот, мяне яна дакранулася, мне падаецца, яшчэ год таму, таму што я быў у нашай амбасадзе ў Берні, і я распавядаў, што мне трэба там змяніць паспарт, і сказалі: «Так, Аляксандр, але ў вашым выпадку вам трэба ехаць у Менск. Паедзеце?» Я сказаў: «Напэўна, не на гэтым тыдні».
А ці разлічваеце вы атрымаць пашпарт новай Беларусі? Як вы да гэтага праекту ставіцеся?
А я не ведаю, ён будзе гэты пашпарт, ці ён не будзе, я не ведаю, ці будзе гэты пашпарт. Мне патрэбны дакумент, таму што, напрыклад, я мог бы жыць у Брытаніі, у мяне ёсць як називається, Global Talent Visa, так, для глобальних талантів. Я мог би жити в Британії, але я не можу жити в Британії, тому що у мене там у гэтым годзе было там 60 імпрэз у Европе. Калі ты жывеш у Брытані, там таксама ставяць гэтыя штампікі. І вось у гэтым сэнсе там я вымушаны, не вымушаны, я вымушаны жыць за межамі краіны нашай, так. Але там цяжка ўявіць сабе, што там я паеду ў США ці яшчэ кудысьці на імпрэзы там, і калі ў мяне выходзіць пераклады, недзе, вот, напрыклад, зараз будзе таксама кніжку пераклалі на турэц у Стамбул, я павінен быў ехаць, так, і я не магу ўжо гэта зрабіць.
Маё апошняе пытанне да вас вельмі складана. Як вы, як гісторык, як даследчык, як пісьменнік, як філозаф, ну проста як беларус, кожны дзень бачыце все навіны, якія адбываюцца ў Беларусі, ў рэгіёне, і ці ёсць у вас адчуванне, што гэтае дно дасягнута і што вот можа, горш ужо далей не будзе, а нешта светлае пачнецца. Вот. На што вы спадзеяцеся? У што вы верыце? Вот, на тле ўсяго, што адбываецца і можа адбыцца. Ці будзе яшчэ горш?
На жаль, я як пісьменнік, мне падаецца, што будзе яшчэ горш і горш. Я просто не бачу, з чаго можа быць лепш зараз. Я бачу толькі тое, што гэта такі снежны ком, які каціцца і каціцца, і кожны дзень мне падаецца, што сітуацыя становіцца горш і горш, і мы не робім нічога, не мы як грамадства, а людзі, якія ўтрымліваюць уладу ў нашай краіне, яны робяць усё, каб мы набліжаліся, ну, мне падаецца, да вялікай катастрофы. І мне падаецца, што толькі вялікая катастрофа, яна можа быць такім фундаментам для новай краіны ў Беларусі, ў Расіі. І ў гэтым сэнсе, на жаль, зараз нічога добрага я не бачу, што можа адбыцца з намі. Гэта можа там... мы можам, напэўна, казаць пра тое, што канфлікт в Украіне, ён можа там спыніцца на нейкі час, але гэта не будзе, то есть, ну, можа, не будзе такіх там кожнадзённых, напэўна, такіх актыўных падзей, як зараз адбываецца ў Украіне. Мы можам там паверыць у тое, што там будзе спынены такія актыўныя дзеянні, але гэта не там зусім значыць, што скончыцца вайна. Гэта будзе такі там, як я сабе ўяўляю, мне б хацелася, каб я памыляўся, але таго, як я сабе ўяўляю, мне падаецца, што гэта, на жаль, з намі не на год, і не на два, і не на тры, што гэта такая доўгая гульня. І ў гэтым сэнсе не, і як пісьменнік, і як бацька, і як грамадзянін Рэспублікі Беларусь, на жаль, я бачу, што і для Беларусі я бачу толькі не вельмі добрыя сцэнарыі у будучыні зараз.
То да асабіста людзей, якія ў гэтым сім жывуць, як захавацца, як не расчаравацца, як не страціць, ну, псіхічнае, фізічнае здароўе на фоне ўсяго гэтага, свабоду.
Я не ведаю, таму што мне падаецца, што кожны сам адказвае на гэтае пытанне, і я разумею, што цяжка людзям, якія апынуліся за мяжой, і цяжка людзям, якія застаюцца ў Беларусі. І мне падаецца, што самае цяжкае застацца чалавекам, так, самае цяжкае заставацца чалавекам, рабіць так, што так, чтобы кожны дзень ты заставаўся сумленным чалавекам. І мне падаецца, што кожны сам адказвае на гэта пытанне. У мяне няма ніякіх, я не ведаю, што адказваць на гэтае пытанне. Я таксама кожны дзень, там, кожны раніц адказваю сам сабе перад гэтым пытаннем, што я магу яшчэ зрабіць, што я магу зрабіць, каб змяніць гэтую сітуацыю, што я магу зрабіць, каб паўплываць, каб дапамагчы камусьці. І мне падаецца, што гэта адзінае, што мы можам рабіць, гэта працягваць людзьмі звацца.
Дякую вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Жадаю вам добрых прэм'ераў, і новых кніжак, і будзем чакаць вас
так,
і далей у нашых эфірах. Дзякую вялікі. Гэта быў беларускі пісьменнік Саша Філіпенка. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.